Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e poetul Mircea Dinescu.
Salut!
Salut, salut!
Salut, salut!
Mircea, după 23 de ani ne întâlnim la aceeași masă. Așa trece timpul, peste noi, prin noi. Cum ai tu un vers? Vinul m-a băut pe mine sau eu am băut vinul?
Nu, și mai am un vers, apropo de masă. Câți morți au stat la masa asta, știi? Și câți încă vor mai sta la ea?
Da, sau câți cu sufletul mort.
Adică chestia asta cu mesele la care au stat oameni, știi?
Da.
Eu mă gândesc și la memoria Dunării, știi? Care trece și filmează, cred. Știi? De... Așa. Bă, câte au văzut râurile astea, știi? Nu știm cât trăim cu adevărat, dacă... cum ar veni viața noastră asta concretă, că stăm la o masă și s-ar fi mai complicată povestea, știi?
Da. Vreau să-ți spun ceva grav. Am întrebat mai mulți oameni născuți după 90. Cine e Mircea Dinescu? Ce meserie are Dinescu? Și toți au zis diverse.
Da, bucătar.
Nimeni nu a spus poet și m-a durut. Pentru că invitatul meu...
Ideea de poet este...
Nu.
E cam rușinoasă așa să fie.
Doamne,
da.
De unde ai spus?
Ce ești, mă, poet? Vai de capul tău.
Nu.
Nu e o meserie asta,
să știi. Astăzi, în ajunul ajunului, Mircea, am invitat la masa asta un mare poet, să le spunem oamenilor și adevărul în față.
Adevărată.
Un poet iubit, un poet adevărat, un poet cu majusculă.
Nu e o meserie, știi, aici chestia asta, nu e o meserie.
Da, nu e o meserie.
E ceva mai mult și mai puțin decât o meserie.
Nu vreau să te supăr de la bun început, dar vreau să-ți dau un citat din Ana Blandiana, din ultima ei carte, unde, apropo de poet și așa, uite ce spune. Era destul să citesc despre lacrimile exaltate de admirație pe care mi le stârnise interviul lui Dinescu din Liberation, a fost în 89, nu?
Da.
Asta e după, în timp ce pe câteva canale TV deodată dădea din mâini bucătarul, moșierul, patronul de azi, ca să mi se facă rușine nu doar de naivitatea, ci și de suferința mea. Trecem peste și din acest citat reținem cele trei. Bucătarul, moșierul, patronul.
Toate aceste trei meserii, ca asta să meserii într-un fel, n-au nicio legătură cu scrisul meu. Din păcate, scritorii români trăiesc într-o chestie jalnică, cu mâna întinsă spre Ministerul Culturii. Niciodată poeții adevărați nu și-au asumat această poveste că trebuie să fii, poate unii care erau ridicoli, să te îmbraci într-un fel ca poet, să vorbești ca un poet, să te comporți ca un poet.
În turnul de
nenorocirea scritorului român. Că ei nu uită că sunt scriitori niciodată. Și Blandiana, ea nu uită că e poetă. Ea tot timpul ne-a zis și cum recită. Iubesc ploile, iubesc cu
Mircea,
mă,
ploile.
Poți să iubești, dar poți să poți să și urăști ploile la un moment dat, dacă
Mircea,
vrei.
O să scrii și tu volumul de memorii.
Nu, ea nu uită că este scriitoare. Ca să fii un mare scriitor, și asta e hiba Anei Blandiana, trebuie să uiți că e scriitor. Eu scriu despre lucruri unor dramatice, care n-au nicio legătură cu poezia. Scriu poezii nu de dragul poeziei, ci scriu poezii pentru că simt nevoia să scriu ceva, să-mi dau cu părerea despre acel lucru. Sunt scriitor american, Carl Sandburg, a fost marele poet american, a fost crescător de capre, a avut o fermă de capre.
Bine, dar Caragiale.
Caragiale, spre deosebire de mine, a avut trei restaurante, nu două ca mine.
Mai ai două? Da. În București?
Nu, numai unul am, da. Caragiale e modelul meu printre altele. Eu îl consider că este cel mai mare scriitor român. Bineînțeles că e poetul genial, dar Caragiale a fost un autor, un mare scriitor, adică și dramaturg, și prozator, a scris și poezii satirice.
Absolut.
A avut și trei restaurante.
Îl iubim.
Și nu s-a rușinat să aibă chiar în gara de la Buzău un restaurant.
Îl iubim, dar așa, nu pentru restaurantele lui.
Să-mi schimb eu părerea despre Caragiale. Cum mă, Caragiale a avut restaurant în Buzău? Nu e rușine să-i fie, știi?
Da.
N-are nicio legătură. Sunt poeți care au murit săraci, sunt poeți care au fost bogați.
Ai reușit să te îmbogățești acum 23 de ani?
Nu, eu am făcut banii praf, eu am avut talentul să fac bani praf. Am câștigat foarte mulți bani ca pamfletar, adică deși mulți idioți zic despre mine că eu am fost cu Ilescu, eu am câștigat foarte mulți bani înjurându-l pe Ion Iliescu. În pamfletele din Academia Cațavencu, unde eu eram acționar principal la acea revistă.
Ai vândut tot?
Mi-am vândut acțiunile și așa mi-am și făcut casa la cetate, așa mi-am făcut vie.
Deci nu mai ai nicio treabă cu Cațavencu?
Ba nu, culmea e că... E pare ridicol așa. Dar după ce mi-am vândut eu și m-am retras, așa și-a rămas Doru Bușcu să patroneze nu numai Academia Cațavencu, dar și trustul de presă de la Realitatea, unde era Vântu, când Vântu a dat, a fost pus pe mâna ANAF-ului și banditul ăla care conducea ANAF-ul a făcut pușcărie mai târziu, mai multe decât Vântu, printre altele, era omul lui Băsescu, de, pe care l-a smuțea asupra dușmanilor săi. În fine, când s-a scos Academia Cațavencu la vânzare, titlul a fost scos la licitație, doar avea și el ceva bănuți strânși, vreo 200 de mii de euro a fost să cupere, dar a venit o fătucă de la ziarul România Liberă și a dat 1 milion de euro pe, doar pe, titlul Academiei Cațavencu. În clipa aia, Doru Bușcu a venit la mine și a zis: Mircea, noi nu ne-am mai văzut de câțiva ani de zile, nu vrei să scoatem o revistă care se cheamă Cațavencu? Și al dorule, cu mare drag. Zice, tu ai 50% și eu am zis. Și acum apare revista Cațavencu, dar nu mai e perioada aia de huzur,
da,
când scoteam 180.000 tiraj,
când se
plăteau reclame de sute de mii de euro, dar scriu în continuare la Cațavencu. În fine, deci literatura română e plină de literați săraci, care se uită în oglindă și sunt fericiți că sunt literați.
La propriu sau la figurat?
Săraci unii și la propriu și la figurat, pentru că ei se laudă între ei, trăiesc în aceeași stol de pelican și văd că nu e gușa plină de pește.
Mircea, și moșierul și patronul, ăștia-s niște termeni moșier, de anii 50.
Eu sunt un mijlocaș. Moșierul, Iliescu a zis despre mine, a lansat chestia asta în anii 90, a zis, eu nu înțeleg de ce mă înjură Dinescu acum când a ajuns moșier. Păi eu am 50 de hectare de pământ. Dacă ești mare moșier cu 50 de hectare, înseamnă
depinde
că sunt
mare. Depinde cu cine te compari. Poate mulți n-au suportat să vadă poetul nebun care la Revoluție a apărut în studio. Așa. Dintr-o dată să se ghinimele îmburghezească.
Dom'le, e capitalism. Adică ce vrei să stau eu? Sunt literat și stau cu mâna întinsă de la Ministerul Culturii. Adică ipostaza de cerșetor la Ministerul Culturii e mai frumoasă de faptul că eu îmi câștig singur. Mă duc și îmi lansez cărțile, recit,
am văzut,
cânt,
gătesc.
Deși n-am chef, poate. Stau liniștit, eu,
Mircea,
eu
recit când gătesc.
Cu lăutar, eu nu vă lăutar decât în ziua filmării.
Recit când gătesc, e genial.
Lumea și închipuie că eu la cetate o țin pe lăutar, mănâne.
Dar pe noi ne faci asta, spune.
Da, eu ofer altora care se bucură. N-am vrut să fiu umilit în capitalism, înțelegi? Știi că în anii 90, până februarie, era o doamnă la ambasada americană, foarte deșteaptă, și a venit să-și ia la revedere de la mine. Eram președintele unui scriitorilor. A venit chiar cu ambasadoarea Americii. Mi-amintesc că i-am dat doamnei ambasadoare, ca idiot, i-am dat o carte cu dedicație apărută în Franța, cu postfață de Eugen Ionescu, scoasă la editor Albin Michel. I-am dat cartea. Albin Michel a crezut că eu sunt Albin Michel. Oh. Da. Dar în fine, asta doamna Cooperman, zice, Mircea, eu cred că era la CIA, mi-am încheiat misiunea în România, a fost revoluția, sunt fericit așa. Vreau să-ți dau un sfat. Voi habar n-aveți în ce lume intrați. Veți fi umiliți. Vine capitalismul pe voi. Veți fi umiliți. Îmbogățiți-vă rapid. Că veți suferi foarte tare în această lume. M-am întâlnit cu Andrei Preșu, o știa și el, dar auzi mă ce mi-a zis, mie mi se părea că e o nebună, știi? Să ne îmbogățim rapid. Că...
Și Preșu ce-a zis?
Preșu era mai de dreaptă, eu eram, și-am și rămas un om de stânga, știi? Și
când Roșcaviar!
El a plecat indignat de faptul că dilema veche apărea la institutul condus de Ion Iliescu, condus de Buzura, dar sub patronajul lui Ion Iliescu. Da. Și a venit odată Buzura și a spus, fiindcă era înjurat Iliescu, dar mă rog, ironizat în dilemă, a zis, măi, vă dă Iliescu, vă dă pită, mă, și voi îl înjurați, mă, în revista care vă dă el pită, nu știu ce. Și pleșeau la mine, zic, bă, plec de la revistă, nu se poate, ce e asta cu Buzura, care vine, că ne dă pită, că nu știu. Și eu scoteam Plai cu Boi, mergea bine pe vremea aia. Aveam tiraj, eram pe cai mari. Și zic, bă, Andrei, dacă tot pleci, de ce nu scoți tu un loc să-i spui dilema sau nu știu ce, te gândești la un alt titlu? Și vă dau eu spațiu unde aveam eu redacția, vă plătesc și leafa pe un an de zile, dar îmi dai 20% din afacere. Oh, zice, hai că mă gândesc. Și a doua zi, Mircea, sunt de acord. O să zic dilema veche și vin cu toată redacția. Au venit cu toată redacția în trei camere.
De la
acolo,
pita lui Iliescu, la
Cozonacul lui Dinescu. A trecut un an, Dinu Patriciu tocmai cumpărase adevărul și făcuse un trus de presă. Și mă caută Patriciu și Mircea, zice, e adevărat că ai acțiuni la dilema? Zic, da, am 20%.
Și le cumpăr.
Zice, da. Mi se pare cea mai frumoasă revistă din România. Aș cumpăra-o.
Da.
Păi zic, stai puțin, eu am 20%, eu aș vinde acțiune că vreau să mai plantez o vie, nu știu, cât îmi dai pe 20%? Zice, 400.000 de dolari. Pum. Zic, păi, eu sunt de acord, dar să-l întreb și pe Preșu, că Preșu are 40 sau 50%, poate vinde.
Și și-a făcut omul plăcere și a cumpărat.
Zice, lui Preșu îi dau 1.000.000 de dolari. M-a dus la Andrei și a spus, Andrei, uite care chestie, eu nu prea mai am bani aici, nu știu ce, sunt vremuri mai triste, mai...
Ai lipici la bani.
Nu, dar bani am talentul mistic de a scăpa repede de ei.
Îi toci în afaceri nereușite?
Da, da, am băgat mulți bani în pământ, cu agricultura, cu nu știu ce. Cei mai mulți bani am câștigat și din televiziune, dar și din presă, știi? Mai puțin cu făcut vin, muncă multă, cheltuială mare, nu te îmbogățești.
Concurență mare.
Dar pe mintea, pe inteligența mea am câștigat mai mulți bani și pe farmecul meu personal.
Să moară dușmanii mei. Da.
Și mi spun Andrei, uite, măi, vrea să cumpere Patriciu, mie îmi dă pe 20%, 400.000, ți-e dă 1.000.000. Nu. Zice, bă, Mircea, mi-e rușine de colegi.
De la pita lui Dinescu la pita lui Patriciu. La... Și tu ai vândut.
Și zic, bă, Andrei, nu vrei să ai și tu o liniște, să ai 1.000.000 de... cu merit, de altfel, pentru geniul tău, așa? Da. Meriți mai mult, dar, în fine, în altă țară, poate eram mai bogați decât în România.
În altă țară.
Cu talentele noastre, da?
Da.
Dar în România, uite așa.
Asta.
Băi, nu, că nu știu. Băi, zic, îmi pare, eu vând că nu am nevoie de bani. S-a supărat pe mine atunci.
Aia a trecut.
I-a mai trecut, da. El n-a vândut ca fraierul și dacă ar vinde acum ar lua 20.000 de euro pe...
Crezi?
Da. Atunci dădea 1.000.000.
Da. Erau alte vremuri. Până la ce vârstă ai crezut în Moș Crăciun?
Până când am descoperit masca de Moș Crăciun pe care o purta mama, că mama era mai jucăușă așa, ea se îmbrăca Moș Crăciun.
Nu se poate.
Tata era mai...
Păi și avea vocea?
S-o pârlana așa și o schimba. Și avea o mască cu barbă.
O mască de Moș Crăciun.
Da. Și venea cu un săguleț în care ne aducea, eu știu, trei jucărele și niște dulciuri.
Celor trei copii.
Și eram
fascinați.
Eram fascinați, știi? Și pleca moșul, se întorcea maica mea, zice, mama, a fost Moș Crăciun, nu știu ce. Copiii prostuțe așa.
Și?
Până când într-o vară, urcându-mă eu să iau ceva de pe șifonier, am rămas mărmurit. Am văzut masca lui Moș Crăciun. M-am speriat foarte tare, aveam 7 ani, cred, dar mi-am dat și seama că este
că e o mască.
O piesă la mijloc și s-a dus tot farmecul.
Dar acum mai crezi în Moș Crăciun?
Există un Moș Crăciun, dacă e să fim, dar noi trebuie să-l întrupăm.
Nu și depinde numai de noi. Pe mine m-a întrebat o fetiță. Există Moș Crăciun și cum crezi că i-am răspuns? Dacă tu crezi că există, există.
Există, sigur.
E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș Ajun.
Da.
Și acum te las, fii sănătos, fii vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, române, să fii bun. Te privește un om dintr-un bordei fără foc, există în România, nu?
Există, da, lemnele
un
de
om
foc
singur,
sunt foarte scumpe.
Cum îi aduci speranța în casă?
Ideea asta de speranță nu are legătură cu marile aspirații. Există chestii mici care sunt foarte importante, știi? Dacă bați la ușa unui om, fără să-l cunoști, și nu se mai întâmpla ceea ce făceau
ființii. Zice că ești nebun, sună la 112.
Îi faci un simplu dar. Nu îi aduci un inel de aur, îi aduci 3 mere, să zicem. Unui om, unui bătrân. În general, omul trăiește cu spaima de moarte la bătrânețe și la sărăcie. Din păcate. Oamenilor n-ar trebui să le fie frică de moarte. Mi-era mai mult frică de moarte când aveam 30 de ani, să știi.
Și acum nu.
Nu.
Sunt tânăr, doamnă.
Era moartea, nu era o femeie.
Vinul,
aia.
Păi de-aia da. Spun, doamna vinul. E doamna cu coasa.
Da, da,
sunt
da.
Tânăr, doamnă și vinul mă știe.
Bine,
pe
moartea
de
asta cu coasa, știi, acum 500 sau 1000 de ani, erau totuși păpoare de-astea care lucreau în agricultură. Că acum moartea nu mai umblă cu coasa, știi? Moartea e pe internet.
O doamnă doctor, la care țin foarte mult, mi-a povestit cât de cald, cât de bun, cât de mămos ai putut fi cu bunica sau cu străbunica?
Cu străbunica ta
când a fost internată la Colcea?
Da, da, am căutat-o pe ea și am mai zis, hai salvează-mă pe bunica. Și după câteva zile mi-a zis, Mircea, vino și ia-o, că zice, sub pat, i-am găsit toate pastilele.
Da, da, da.
După ce am luat-o acasă să moară, nu mai mânca, m-a chemat la ea în cameră și mi-a zis, dragul meu, am aici pentru coșug de la mănăstire, da, da, avea da. Chestii. Era mama mănăstirilor din toată țara. A avut un copil la 19 ani și a fost omorât. Și de atunci a devenit bisericoasă, dar în sensul pozitiv al cuvântului.
Și avea pregătite lucrurile pentru marea călătorie.
Și la mea mi-a spus, dragul meu, am aici o Biblie și o carte de rugăciuni cu poezii, nu știu ce. Aș vrea să-mi pui în coșug. Ce să-mi pui? Ia zi, tu că ești băiat deștept. Să-mi pui Biblia sau cartea de rugăciuni? I-am spus... nășică, că noi spuneam nășică pentru că botezase 200 de copii și în fine, în urma morții fiului. Zic, părerea mea e să le pui pe amândouă. Când te plictisești de una de citit, unul pe aia la altul. Și că bine zici. Și le-am pus în coșul pe amândouă.
Și ceva. Cât a trăit?
Din clipa aia, după ce am adus-o să moară, zice, și mai am o rugăminte. Acum 58 de ani, unui tânăr care voia să se călugărească, i-am cumpărat hainele de călugări, ale albe. Știi că înainte să devii călugăr, ești îmbrăcat într-o rasă de-asta albă și te duce și schimbă hainele albe cu cele negre călugărești. Acest călugăr a ajuns bosul mănăstirii. Zice, aș vrea să fiu îngropată în curtea mănăstirii, dacă se poate. Spune-i că el mă știe, dacă îi spui, Iulica Bolțideanu. M-am dus la ăsta, am spus, părinte, sunt strănepotul Iulica Bolțideanu, nu știu ce, și e, moare zilele astea și mi-a zis că va cumpăra hainele de călugărie acum 50 și nu știu de ani. A, Iulica, trăiește Iulica. Zic, trăiește, dar uite, are de gând să
plece.
O cotească. Imediat mi-a dat un bilet, zice, lângă mine, că și eu am locul așa. Vreau să îngroape. Și m-am dus la străbunica, care nu mai mânca și nu mai bea de vreo săptămână nimic. Iure, am rezolvat. Ai vaisul pentru mănăstire. Gata, zice. Liniștită, zice. Dar zice, fiate, în ce lună suntem? Păi zic, suntem în aprilie, intrăm în mai... Zice, suntem în postul Paștelui. Nu e bine să mori în postul Paștelui. Păi zic, mai amână și matale câteva zile atunci. Bine, zice, hai, adu-mi un pahar cu vin. I-am adus un pahar cu vin. A doua zi, și ea stătea la demisol, unde stăteam și eu, clasa aia mare, unde stăteam cu chirii.
De la Arcul de Triunf.
Da. Era o casă stătuse revendicată.
Da.
Era, dar era goală când m-am mutat. Stătuse
Ana Paucăr.
Și atâta mie a grozav. Dar era goală când
m-am mutat.
Și am luat ca prostul și pe socrii mei din casa lor și ne-am mutat împreună acolo.
Dar pe urmă ți-ai cumpărat și ai plecat.
Bine, am fost înjurat. Da. Deși mie nu mi-a fost rușine că am stat într-un subsol pe Bitolia, nu mi-a fost rușine nici să stau într-o casă frumoasă.
Ai stat
confortabil,
e o
crimă. Am plecat când au venit ăștia și am discutat cu proprietare, m-am dus înainte. N-am avut proces, n-am avut nimic, în fine. Dar ea, am dus-o sus la parter și zice, lasă-mă puțin aici, mai dăm un par cu vin. Și când mă întorc, ce crezi că făcea? Avea un tocător de vinete și era un prosop răsucit așa, pe care îl bătea. M-am gândit, bă, cred că a luat o razna băbuța. M-am uitat la ea 5 minute, cum bătea prosopul ăla. Și m-am dus la ea ușor așa, zic, dar și că te simți rău? Ai vreo problemă? Ce nu, dragul meu? Păi zic, ce faci, bre, dai cu ăsta de vinete prosopul ăla? Zice, dragul meu, m-am gândit că suntem în... intrăm în luna mai, peste vreo lună jumătate, zice, apar vinetele și vreau să văd dacă mai am putere să toc vinete.
Draga de ea. Și?
Și a tocat vinete, a ajuns să toace încă 5 ani de atunci.
Extraordinar.
Deci a mai trăit 5
deci
ani.
Deci trebuie să brevetezi tratamentul cu vin.
Cu vin și cu și credința. Băi, o ținea credința, știi? Pentru că altfel nu ți explic. Deci
ea
a rămas și prietena noastră, marea doctoriță, uimită că n-a murit.
Da, da, da.
N-a murit, s-a făcut singură bine.
Fantastic.
Deci a trăit 101 ani. Atunci avea 95, a mai trăit 6 ani.
Să sperăm că semeni cu
eu am, răbunica. Da, ea îmi spunea că semeni. Zice, să știi bun. Că tu semeni și de unde ți se trage ție cu poezia? Și aveam un frate care era analfabet, dar el la mormântări și la nunți făcea versuri.
Ai văzut vreodată o minune de Crăciun?
Prietena noastră, doctorița...
Care acum e în America și o iubim amândoi.
Da, o iubim. Da. Ea îmi spunea, ea s-a ocupat de... Era specialistă în leucemie. Așa. Și mi-a spus, Mircea, văd în fiecare zi atâția oameni atinși de boala asta și care... vor muri unii repede, într-o săptămână, în trei zile, într-un an, așa, încât eu dimineața, când mă scol și văd că sunt în viață și că nu mă doare nimic, consider că e o minune.
Dragă Mircea, da. Recapitulăm. Ce am vrut eu să transmit audienței? Că ești poet, că ești un suflet cald și generos.
Poetul nu trebuie să fie nici cald, nici genul. El nu, trebuie să scrie poezii geniale. Da. Au fost atâția poeți borșiți,
așa
antipatici.
E. Așa e.
Așa. Deci chestia ce vrea Blandiana ca poetul să fie suav, să miroasă floarea și să leșine, să se uite la lună, cum se uită pisoii pe acoperiș. Un scriitor este cum este el. Eu am cunoscut mari scriitori antipatici.
Diferit înainte de 89
Da,
și
dar nu se fie tot după un model
e
sau
adevărat,
după o chestie, o ștanță anume.
Totuși lumea n-a suportat că poetul revoluționar, victima
revoluționar?
De dinainte
eu nu sunt nici revoluționar. Eu n-am luat carnet de revoluționar.
Victima de
n-am
dinainte...
să fac nici revoluție pentru că eu nu eram un anticomunism pur sânge. Eu eram născut într-o familie de lumpeni proletari, nu mă interesați că...
Dar ai avut totuși arest la domnul... Cum o să se cheme memoriile tale?
Eu nu o să scriu, că nu merg la chestii de-astea mărunte, deși Blandiana știi că a fost nășica fiului meu, lui Andrei.
Poate e o prejudecată provincială a mea. Cum niște oameni care au fost apropiați, cum după aceea, chiar dacă s-au rupt relațiile, să mă apuc să scriu pentru marele public... Ce da. Părere am eu despre un om care mi-a fost apropiat?
Da, da, da.
Dar asta se practică. Soțul lui Iris Murdoch n-a scris cartea despre nevastă?
Sunt cele mai scârboase. Mie mi-a displăcut copilul ăsta al prințului Charles, care a scos o carte despre ceva absolut scârbos.
Nu se face. Adică rufele...
Prieten,
rufele
să mă apuc eu să scriu bârfe despre prieteni.
Nu pot.
Doamne Dumnezeule. Și dezamăgiri pe ce chestie, adică... Ia uite că în cât eram eu arestat la domiciliu, știi că i-a apărut în biblioteca pentru toți. Carte, antologie, că nu avea aprobare pentru biblioteca pentru toți, dădea numai Elena Ceaușescu. Și ca să nu vină pe la mine, zic în ghilimele, nu, ca să nu facă...
Valuri.
Și când a fost arestat la domiciliu, nășica fiului meu să vină să-și vadă copilul.
Și cum a motivat că a venit?
Niciun fel. Cred că i-a spus mașei după Revoluție, mai știi, voi erați totuși ajutați de ambasada sovietică, adică mă făcea gen KGB, cum mă făcea Vadim și cu ea, înțelegeți?
Te ajuta ambasada sovietică? Cu ce? Cu mâncare? Icre negre?
Icre negre printre garde îmi dădea și șampanie. Apropo de gătit, gătește și Ana Blandiana, deși e poetă, gătește. Și mi-amintesc că am fost toată acasă la ea și ne-a dat niște fasole verde, era iarnă, știi? Da. Și era o fasole care scârția în gură și zic, Blandiana, dar ce...
Între bucătari.
Fasolea asta, ce e cu ea?
Ziceam, uitați să o fierb.
Gătea la fel de bine ca Dragnea, să știi.
Frumos, e amuzat.
Pune roșiile înainte. Roșia se pune după ce se fierb cartofii, cam să se întăresc. În fine, eu am gătit cu atâta drag pentru copiii mei și făceam niște spaghete atât de bine, încât Andrei, când era mic și a plecat la un concurs în Italia cu soacră mea și a luat premiul 2 printre altele, avea 7 ani.
De ce?
De vioară, când a la vioară.
Așa.
A fost elevul voi cu bătrânul voi, cum fine.
Mai cântă?
Cântă, da. Din păcate a lăsat la vioara.
Acum ce câștigă pâinea?
Tot din muzică. Compune, are el chestiile lui așa.
Câți ani a făcut?
39 de ani.
Și fetița?
Fetița 41. Irina a născut la 40 de ani.
Ești bunic.
O fetiță, da.
Bravo.
Sunt bunic, da.
Cum o cheamă pe nepoțică?
Nu vreau să o spun pentru că n-a pus numele pe care voiam eu să
ce, tu ce nume voiai? Ca să audă lumea și să boteze fetițele
Maria,
așa.
Maria voiam.
Maria.
Bine, în amintirea mașinii.
Am înțeles.
Auzi, fii atentă. Andrei, când a venit din Italia...
Da?
Ce tată! te rog, fă și mie niște spaghete, că nu mi-au plăcut spaghetele de la Roma. Înțelegi? E o plăcere să vezi că oamenii se bucură de mâncarea pe care o gătești tu.
Te privesc, gospodine, da, care n-au căzut încălate de oboseală, deși orele sunt înaintate și ni se pregătește o lungă reclamă de băuturi alcoolice, de cazinouri și de...
Am fost la un singur cazino în Baden-Baden,
nu,
ca să văd masa unde a jucat Dostoievski.
Ah, care a pierdut, sărac.
Care a pierdut o avere. Ce-ar fi să vină Blandiana? Nu mi-e place foarte mult Dostoievski, dar faptul că era jucător la ruletă, măi, lua banii nevestii uneori și juca acolo, lua bani de la editori, aur, pierdea, să ducea...
Și nu uita când ești voios române să fii bun. Deci, rețeta lui Dinescu de Crăciun...
Eu n-am această chestie, nu am misticismul gătitului în preajma Crăciunului, nu? Pentru că de-a lungul anului tai...
Tot românul are, tu ai, da, restul anului.
Da. Și îmi place de Crăciun când ăștia se umflă cu slănină, cu caltabu, da, și nu știu ce, pun de o mămăligă, fac niște ceapă ușor caramelizată și ochiul românești, cum se spune.
Ouă poșate.
Poșate.
Și
îmi pun așa, mămăligă, da, luată de la moară, că mălaiul, da, ăla e dulce, știi? În timpul verii fac borcane cu măcriș, ceapă și ardei, niște mirodenii și măcrișul ăla verde... Tăiaturul ca o zacuscă de măcriș. Și deci mămăligă, mâncarea de măcriș, ochiurile alea. Și știi câte ochiuri mănâncă? Eu mănânc rar. Nu mănânc în fiecare dimineață un ou, ci mănânc 5 ouă atunci.
Asta e invenția ta, nu?
Nebunești, da.
Bun.
Da.
Cum să-i spunem?
Aula, mă înghiți.
Cum să-i spunem? Mâncarea de Crăciun,
mâncarea
a
de
carnivorului Dinescu.
Nu sunt carnivor.
A poetului.
Cea mai bună rețetă ca să fii fericit este o bucată de coajă de pâine și un pahar de vin. Anul ăsta, politicienii români, apropo de Crăciun și de credința lor, au vrut să dea o lege să interzică tăiatul porcilor. Noi eram oameni săraci la Slobozia, da, țeam într-o casă la pământ, știu, dar porcul era o chestie sfântă, mă, tăiatul, da, porcului de Crăciun.
De nu, și puneați carnea pentru... luntură în borcane,
da,
și...
Da, eu o pun și acum, să știi.
Da?
Fiindcă există o bucurie în jurul tăierii porcului. Înțelegi? Nu e vorba de mâncat, că mănânci porc.
Vreau să fiu vegetariană, idealul meu.
O plantă, uneori, e mai sensibilă și se gândește mai des la moarte decât porcul. Există filme despre anumite plante care sunt atacate de niște insecte și trimit mesaj și o pădure aflată la 5 km începe să intre în năbădă și
înliniștită
și emană niște chestii ca să nu vină...
Alea. Crezi asta?
Cum crezi? E chestie științifică.
Da.
Și chestia care pe mine, apropo că mă uit foarte des la filme de-astea, documentare despre, da, plante, chestia care pe mine m-a zguduit cel mai tare este o plantă din America Latină care avea următoarea problemă. Un fluturaș mic își depunea pe frunzele ei, ușoarele ei micuțe galbene și ei micii cum ieșeau de acolo începea să roadă planta și planta murea. Exista un antidot, un fluturoi mai mare care era carnivor. Și când vedeau ușoarele cu ăștia, își depunea repede cele 4 ouă mai mari, ăștia își iau, haleau păi amicii așa și plecau. Și planta scăpa. Planta, văzând această chestie, trăia în așteptarea fluturoiului. Dar pentru că nu venea, ce a făcut ea? A imitat ouă la galben al fluturoiului, da, mare.
Ca ăștia mii să se sperie.
Și când fluturașii vedeau babau,
fugeau. Mă,
și eu mi-am zis, dacă o plantă e capabilă să-și imagineze, să creeze un nou galben din culorile ei, din sucul ăla verde, a creat un nou galben. Așa, atunci dăm voie să-ți spun că acolo există, apropo de Dumnezeu, acolo și-a pus Dumnezeu lucrarea, inteligență. Deci a creat și a gândit, da, ceva acea plantă ca să se apere, să nu moară.
Da.
Pe de altă parte m-am gândit, dom'le, dacă planta are această putere, de ce n-ar avea și omul puterea să-și omoare anumite boli și anumite primejdii? Sau...
Se pare că oare, dar
oare,
nu folosești.
Dar omul e inconștient.
Așa
omul
e.
Uneori e mai tâmpit decât o plantă.
Acum, Mircea, râsul deja înseamnă speranță, iar Crăciunul e o sărbătoare veselă. Pentru că s-a născut Iisus, astăzi s-a născut Hristos,
Mesia,
Chip Luminos.
Că știi că acel copilaș nevinovat va muri... Pe cruce
nu știi încă,
te...
nu știi încă.
Nu știi, dar noi știm. Iată, la 2000 de ani de atunci, deschizi televizorul și vezi numai crime.
Iisus propovăduia iubirea, întoarce și celălalt obraz. Și într-adevăr, dacă deschidem televizorul, ce vedem? Vărsare de sânge, vedem o omenire care se urăște.
În mod normal, miracolul nașterii, da, trebuie să ne facă ca în fiecare zi să fim, cum zici tu, nu numai de Crăciun. De ce să fiu bun de Crăciun și restul anului să fiu un monstru?
De Crăciun ne-am luat Rația de Libertate, e un titlu de film.
Nu s-a luat Libertatea,
te gândești
pentru că n-am știut
la
oamenii
Crăciun...
ce să facă cu libertatea lor. Nici acum nu știu.
Am văzut poezia pe care ai scris-o.
În fine.
Se cheamă Rugăciunea părinților rămași fără copii în preajma Crăciunului.
Bine, e un catren, așa, îți spun, Moș Crăciun, dacă vii anul ăsta să pui ceva în ghetuțe, și vorbeam în numele unor părinți, pune-ne în ghetuțele vechi ale copilului nostru, chiar pe copil.
Dar tu îți dai seama că astea sunt niște răni nevindecate? Că noi vorbim la rece, la o masă și tu ai făcut o poezie, dar sunt părinți care au sufletul ca o rană vie, pentru că asta niciodată nu se poate vindeca.
E un cântec atât de frumos. Moș Crăciune, Moș Crăciune, nu te aștept cu jucării, ci de saga ta pătrâne, cu tăticul meu să vii. Mi s-a rupt de mult păpușa, alta n-am, dar nu-i nimic. Mi-e așa de dor de tata, că nu-mi pasă nici un pic de jucării. Deci era copilul a cărui tată era în război și voia ca Moș Crăciun să îl aducă pe tatăl ei. Așa mi-am închipuit și eu, că ăștia pun ghetuțele și îi pun copilul în vechile chetuțe ale copilului, vine Moș Crăciun, Moș Nicolae, cum se cheamă în alte părți, aduce copilul în ghet. În fine, nu degeaba și-au închipuit ăștia îngerii sub forma unor copilași, știi? Există.
Acum pun o întrebare absolut, cum să spun, nu știu, nemiloasă, nepotrivită, nu găsesc cuvântul. Tu ce crezi în sufletul unui părinte care și-a pierdut copilul în preajma Crăciunului?
Poate
dacă ar fi să aleagă între să aibă copilul viu și să continue comunismul ăla de plumb în care simțeam că nebunim, sau...
Păi dar eu însumi, în ianuarie, fiul meu Andrei a făcut o boală foarte gravă la creier, o răceală care s-a dat așa, nu mai știu cum se cheamă, în care se poate muri.
N-am știut, da.
Așa. Și uite, mă închin. Am căzut în genunchi și am spus, Doamne, adu-l pe Ceaușescu înapoi. Vreau să mă întorc înapoi. Să nu moară. Să nu-ți moară copilul. E o chestie sinistră cu... Pentru că am văzut atâția părinți care n-au mai putut să trăiască din pricina că le-a murit un copil, știi? Ceva cumplită chestia.
E normal.
Da. E, aici Dumnezeu ar fi trebuit să aibă grijă totuși, știi?
Nu hulia acum.
Păi nu hulez, da. Nu pot să...
La Crăciunul din 89 s-a produs, practic, întoarcerea cu 180 de grade a lui Mircea Dinescu.
Nu s-a întors cu niciun 980 de grade.
Dar cu câte grade? Cu 175.
Eu am fost fericit că am scăpat de securiști la poartă,
trist,
că n-am murit, că nu era frică că o să mor. Dar n-au trecut decât 2 luni și au început să mă înjure toți că m-am prefăcut la Revoluție. Bă, nenoroce, eram singurul care nu mă prefăceam acolo. Că rest, să mă bată domnul, chiar și răposatul Caramitru.
Ai
a
mult...
jucat în filme cu UTC-și, dar el nu era un... Dar eu eram un tip care cu 6 luni de zile am scris despre frigul din casă, despre lipsa de medicamente, despre crimele din România, da? Și eu vin cum ar veni la televizor să mă prefac.
N-am vrut să deschidem paranteza asta, dar dacă tot ne-am apropiat, am o întrebare. Când te-ai apropiat atât de mult de polul puterii până la a-ți arde aripile, atunci puteai să pui piciorul în prag și puteai să iei puterea sau nu puteai?
Putem.
Cum ai fi putut fi fluturoiul care îl înghite pe Iliescu?
Se putea.
Cum?
Dacă aveam ambiții, se putea, pentru că noi am fost proști, nu numai eu, mai mulți care am fost acolo și am zis că nu ne interesează politica.
Bun.
Dacă noi intram în politică atunci, mulți intelectuali să fie intrați, știi?
Da.
Care știau să vorbească, oratori buni, convingători prin inteligență, prin farmec. Dacă stânga românească era o stângă de-asta în care țineai cont de realitățile din lume, dacă Păi ăștia sunt de stângă, ăștia n-a citit unul Marx. Dacă îmi spui tu, dacă adun din PSD-ul ăsta 1000 de PSD-și și spui să dea un mic citat din Karl Marx, nu știe niciunul, nada, n-au citit.
Pe când tu, ca să citesc din tine, s-ai tras marxismul în venă.
Venă, da. Da, păi eu am scris și o carte, o beție cu Marx.
Exact. Vreau să facem o vâjâială prin ultimul tău volum de poezii, Corabia nebunilor. Am notat din cartea ta mici versuri. Vreau să vorbesc cu vinul, dar vinul parcă-i mut. Eu l-am băut pe dânsul sau dânsul m-a băut?
Aha.
El te-a băut sau tu l-ai băut?
Nu se știe niciodată, știi?
Că... e încă jocul, da. Scandenberg cu alcoolul.
Știi că e și o vorbă, i-a luat vinul mințile, știi? Cultura. Am trăit în preajma bețivilor, da, și a băutorilor în lumea literară, da, dar n-am fost niciodată
dependent. Versuri de Dinescu. Șanțul mă ia în brațe.
Of, fratele meu, Șanț. Sunt și eu gol ca tine, că nu mai am un sfanț.
Șanțul și sfanțul. Ai trăit ambele experiențe?
N-am căzut niciodată în șanț,
nu?
Deși am admirat pe marele poet, da? Edgar Poe, a murit într-un șanț. Da. Și asta nu mi-a schimbat părerea despre el, apropo de Blandiana. Da. Ce-ar fi spus? Bețivul ăla de Edgar Poe a căzut în șanț mort. Nu poți să judeci un poet, nu?
Așa e. Și mai ales nu poți să judeci.
Și mai ales un om care dăruiește. Că dăruiești poezii. Sunt unii care citesc poezii de dragoste. Întotdeauna am suferit. Auzi? Gândindu-mă, bă, va fi un nenorocit care îi va recita poezia mea de dragoste unei fete superbe și o va cuceri cu poezia mea și am suferit.
Vreau să te rog să-mi citești o poezie.
De acord. Balada morților din telefon. Câți morți s-au strâns în telefon, o, Doamne, ca într-un mauzoleu de buzunar, un nesfârșit convoi de domn și doamne, n-aș vrea să șterg, și le ofer zahar să încerce să mă sune încă o dată. Alo, 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 cumpli refren, mă bântuie senzația ciudată că zvârt toți pasagerii dintr-un tren. Deci eu nu mi-am șters din telefon în niciun reposat, știi?
Da.
Mi-a fost rușine de ei.
Ai agenda telefonului din care nu ai șters morții. Când crezi că o să se dezechilibreze balanța și o să ai un telefon mai plin de morți decât de vii?
Dacă eu insist să mai trăiesc,
sau deja e
s-ar putea să fie o nerușinare, știi?
Și sunt și vii pe care i-ai trecut la morți?
Nu.
Dar morți pe care îi treci la vii?
Morții toți sunt la vii.
Da?
Pentru că n-ai cum să-i zvârli, cum am zis eu.
Da, să-i zvârli din
sacrilegiu,
tren.
Pur și simplu. Pentru
pe
ce
mama
să ștergi un prieten sau o iubită sau o rudă sau din telefonul tău, fiindcă a murit?
Pe toți ne așteaptă glonțul de argint.
Da, e o poezie. Eu am fost obsedat de marele prozator american, care și-a tras un glonț de argint.
Hemingway.
Hemingway, da. Eram înnebunit pe proza lui și n-am înțeles niciodată de ce s-a ținut ce, știi?
Acum ai înțeles?
El s-a dat tot timpul un mare gagicar așa, știi? Și când am aflat din jurnalul unui prieten de-al lui că își punea o perucă pe piept, n-avea păr pe piept și se purta în anii aia...
Macho.
Macho, știi? Cu cămașa deschiată.
Da, da, da.
Și bietul Hemingway, săracu, marele gagicar, avea perucă de...
Nu, e o explicație prea medicală.
Păi e o medicală.
Joasă.
Pe are legătură. Nu, sigur, era bolnav, nu știu, dar ideea...
Nu mai suporta un om care, durerea de a trăi.
Lui nu-i ajungea genul lui, trebuia și peruca aia nenorocită pe piept.
Și geniul lui se îndoia de el, cum orice om adevărat se îndoia.
Păi sunt vulnerabil.
Da.
Toți scritorii.
Uite ce face, îmi place mult de tot. Ușoară fie moartea, de-a pururea ușoară, ca o cămașă roasă, de mult prea mult purtat. Doar că nu noi ne-o alegem.
Păi
ușoară,
da, noi,
fie moartea,
în clipa în care ne naștem cu cămașa morții pe noi.
Păi da, dar nu murim la fel.
Ideea, știi cum moartea, știi cum e, că întotdeauna am fost atent la ce zic oamenii în clip. Există tot soiul de mituri, Goethe, care a zis mai multă lumină,
Mozart, să mor acum să mor. Asta e literatura.
Da, bine, literatura. Înainte să moară, nu mai știu ce scriitor francez, a spus, era primăvară, când închideți fereastra repede, nu suport atâta frumusețe în clipa în care mor. Dar există un mare poet francez care ultimele cuvinte a zis: ce crezi, doctore, e efectul cârnatului? Și a murit. Trebuie să cauți în ultima clipă.
Bun.
Eu tot sunt mândru de bunicul meu care a murit fluierând.
Da? Fluierând?
În sensul că a venit popa și era prieten și el avea o grădină în curtea bisericii la mănăstire acolo și mare bețiv și mare curva și el și popa. Era denumit popa kilometru, că făcea kilometri până Slobozian. Și avea o mică magazie în curtea bisericii unde ținea sapa, nu știu ce, bunică meu. Și avea un pătus acolo și mai aducea câte o gagică. Da. Și stabilise cu popa: părinte, dacă vii și vrei să intri în magazie și vezi că e ușa încuiată, fluieră și, și atunci eu știu și fluieră și eu, dacă fluieră și eu, te duci, vii mai târziu. Și aveau această chestie cu fluieratul între ei. Și când bunicul meu s-a stins pe la 80 ceva de ani, maică-mea l-a chemat pe popa, era, deja nu mai vorbea bătrânul, știi? Și în fine, i-a făcut, a vrut să-l împărtășească, că nu mai putea așa. Și ce-i venit popii de ea să fluiere? Și i-a spus: Nea Gheorghiță, Gheorghe grădinarul, știi? Îi cântau țiganii la Nea Gheorghiță grădinaru, are 7 porumb, are și cu magazia 8, n-are un porumb de copt. Nu, n-avea treabă cu bani. Bunica mea era arghilofilă, știi? A murit și de vreme. El a trăit mult, pețiv și curvar și foarte simpatic. Și când popa a fluierat, el nu mai avea deja rigoarea morții în el. Ce crezi că a făcut bătrânul?
A fluierat.
A fluierat și el și a murit.
Uite un vers care mi-a plăcut mult. Maimuța amintirii coboară din copac și încearcă încă o dată să se transforme în om. E o imagine extraordinară. Maimuța amintirii. Uite, un titlu de-al tău care de fapt ți se potrivește. Metamorfoza eroului. Poate asta n-a suportat Blandiana.
Da.
Metamorfoza eroului.
Eroului, da. Voia să o țin lang așa cum.
Bine, nici asta nu era rău. Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost?
Cum
să încerci să iei premiul Nobel, să trăiești numai pentru
când
scris.
A venit cu Răzeanu în 90, în ianuarie.
Da.
Ce, bă, Mircea, bă, ce ghinion ai avut, măi. Zic, de ce? Bă, dacă mai dura Ceaușescu o jumătate de an după ce
luai Nobelul,
îți rupea obzea ăștia securiști un picior, luai sigur premiul Nobel. Mă promusese Eugen Ionescu.
Da.
A venit revoluția,
da,
eu
da,
n-am
da.
Făcut-o pe
da,
dizidentul
da, da.
Continuare,
nu te-ai luat
pe anticomunismul, știi
exact.
Că eu trebuia să fac, să
da.
Umbl, și
exact.
Atunci eram din nou în lumina,
exact.
Au făcut-o ei pe anticomuniștii
da,
care
da,
s-au
da.
Păi de frică înainte. Și au devenit mari anticomuniști după căderea comunismului. Și ei și asta o meserie.
Deci metamorfoza eroului. Asta ar putea fi titlul cărții tale de memorii. Metamorfoza eroului. Fostul, ghilimele, vagabond Dinescu, poetul care fluiera în biserică înainte de 89, după aceea agitatul care n-a obosit să rateze în mii de afaceri după revoluție ca să fie liber, că ești un om liber.
Dom'le, deci ai fost copil teribil. Eram prostus, dar acum sunt un bătrân teribil. Gândește că eu am 74 de ani,
mulți
am intrat
înainte.
În 74 și puteam să fiu un zaharisit, un gaga, un literat ăsta, plicticos.
De ce înțeleg? N-ai intrat la actorie? Rușine comisiei care te-a trântit.
Sunt un bătrân teribil.
Ai fi fost un actor
sunt lucid.
Bun.
Da. Scriu versuri unele genealoide acum la
bătrânețe. Da, da,
după ce n-am scris 10 ani de zile nicio poezie.
Așa e. A, uite, parcă s-o magazie cu defecte, zici
da,
tu.
Da, da.
Defectul tău major fiind care?
Nu-mi dau seama, știi, de... pentru că sunt nemulțumit de mine în general, așa, știi?
Păi de ce, Mircea? De ce să fii nemulțumit? Ai bucurat atâția oameni?
Nu,
alții te urăsc, nu poți să te iubească toți.
Relațiile pe care le am eu cu mine însumi nu sunt cele mai calde și dulci, așa, nu. Norocul scrisului e, dar rest nu pot să spun că... eu mă mir și acum cum de-mi vin chestiile astea, știi?
Păi ți le dictează cineva.
Cum de-mi... Da, nu, trebuie să întâmpin eu, ele există undeva, că uneori vin gata făcute, știi?
Doar le scrii.
Da. Și nu sunt astea simple unele, sunt foarte complicate. Sunt...
Iisus Hristos într-o stație de autobuz și ai un vers pe care orice om îl rescrie zilnic. Te rog să nu ne lași.
Din păcate ne simțim abandonați, știi? Da, dar și aici e o problemă. Știm ce măsură știm noi să ieșim în întâmpinare binelui sau a milei.
În țara unde parcă nu s-a întâmplat nimic, istoria bolește și nimeni nu-i dă hapuri. În satele golite de oameni și de cai, forma beteagă așteaptă să o viziteze fondul. Deci da. Trăim într-o imensă formă fără fond, până la urmă da, capitalismul românesc și România e o coală chiriță.
Nu este societate de consum. Eu asta tot spun, domnilor, noi am visat societatea de consum. Cu bucuria, societatea de consum are, are acest apanaj al bucuriei, al plăcerii de a cumpăra, dar când eu mă duc săptămânal într-o piață în care sunt 50 de țărani care vând la niște tarabe și eu mai văd încă un cumpărător în afara mea, la ora prânzului.
E pustie piața?
Sau și mă sperie, în ce societate trăiesc eu? Eu merg în toate piețele, acolo în zona
dar
aia.
Dar nu în București, pentru că în București sunt
București,
pline.
Nu, în București eu trăiesc câte milioane de oameni și vin da. În obor câteva sute. E piața la Băilești. Băilești un orășel. Și piața în mijloc cu 50 sau 70 de tarabe, unde găsești tot ce vrei, de la banane, la portocale, la ridic, la cartofi, la ceapă, la nu știu ce. Și intru în piața aia. Și mă sperii.
Că-i pustie.
Cum e posibil? Țip câte ori. Bă, unde sunt, bă, cumpărătorii? Puterea de cumpărare a oamenilor este sub orice nivel. Un pensionar ar trebui să n-aibă nicio problemă să-și cumpere un kilogram de portocale și de banane, niște fructe, adică și... Nu-și permit. E rușine.
Și ce-i de făcut?
Ce-i de făcut? Trebuie regândită această țară, după părerea mea.
Ți se pare normal într-o țară ca a noastră să fie lefuri la stat de zeci de mii de euro?
E îngrozitor, e îngrozitor, după părerea mea. Că nu este armonie exact. Între... Este o discrepanță absolut jignitoare. Judecătorii au unii niște pensii uluitoare. Dom'le, eu le-aș fi dat. Judecătorii, dacă ar fi băgat la beci niște bandiți milionari, în mod normal, legile românii sunt făcute. Pe mine nu mă interesează că îi bagă la pușcărie 3 ani și lasă cu averile alea
uriașe.
Și din recuperarea prejudiciului, eu le-aș fi dat cum încearcă acum ăștia să le dea 1% ca să toarne poporul român pe vecin, să le moară capra. Este o imbecilitate. Gândește că pușcările sunt pline de oameni
cu mici furăciuni,
mici furăciuni, amărâți, care au furat de foame.
Da.
Așa. Ăștia mari furăcioși, pe milioane, toți mai România era o țară ultra-bogată. Am intrat în capitalism fără nicio datorie.
Bun, ideea este asta.
A făcut țara praf
dar
și a fost
eram
un transfer
aici.
De avere de la stat la personaje
da,
politice.
Dar și noi eram aici, avem fiecare părticica noastră de vină într-un fel da, sau altul.
Da, asta e clar. Bine, eu am scos niște reviste, am înjurat la politicieni, mă, și cum ar veni ne-am iluzionat că facem rezistență prin cultură și în capitalism.
Da, o greșeală. Greșit.
Așa cum am greșit, da.
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, spune. Ce dorești tu țării tale?
Eu doresc
Crăciun.
Să trăiesc într-o țară în care oamenii sunt la masă într-o zi și bând un pahar de vin, și zice, bă, cum îl cheamă, bă, președintele României? Să nu știi de politicieni. Ori noi de 30 de ani trăim raportându-ne la politicieni. Este ceva incredibil.
Deci le urez românilor să n-aibă habar cum îl cheamă pe președinte.
Eu am întâlnit un lipovean în anii, cred că în 95-96, era un bătrân care își făcuse o căsuță în Delta, se ocupa cu pescuitul și i-am adus o sticlă de rachiu și îl întreb de Ionilescu. Nu știu, taică. Păi ce? Cum? Nu mai e Ceaușescu? El nu știa că nu mai e Ceaușescu. Dar nici nu-l interesa. Nu a avut această problemă. Păi ăștia sunt oameni fericiți, iartă-mă, care trăiesc în armonie cu natura.
Da.
Era și credincioși că după fiecare păhăruț de vodcă mai trăgea o Sfântă Cruce.
Da.
Asta e. Dar noi suntem oameni îmbâxiți. Creierul nostru are, dincolo de poluarea aerul și mâncarea poluată, și ne poluăm. Devenim dependenți de această poluare. Da. Ne otrăvim. Cum ne sculăm? Deschidem televizorul. Ne certăm sau nu ne certăm cu prietenii.
Mai
nu știm,
prieteni,
nu știm, am foarte puțin prieteni.
Am văzut că zici undeva, cu cât văd mai puțină lume, cu atât sunt mai liniștit.
Da. Mi-i telefonul de multe ori, îmi place să citesc, să scriu și n-am chef de...
Te cred. Dintre toți președinții României, care e favoritul tău?
Din păcate n-am avut favorit, adică eu am fost dezamăgit de Iliescu îngrozitor, pentru că eu m-am închipuit că el fiind inginer de ape, e un om care are simțul realității totuși, nu este un simplu activist. Din păcate, el a fost pe post de băiat sărac și cinstit, ceea ce Neavând copii, n-a fost pus pe furăciune. Dar, și am spus despre, eu am scris despre el asta,
știu,
că este ca o călugăriță care a devenit patroană de bordel. A venit Emil Constantinescu atât de fericit că din secretarul, mic secretar cu propaganda, cum a fost el la geologie, a devenit un erou, un anticomunist, pentru că a deschis, el le-a dat cheia la balconul ăla, când a fost mișcarea aia cu Munteanu, da? Și Blandiana l-a mitizat, în fine, fericit era că e președintele României. Nu mai spunea că este președinte, spunea că e lider zonal, adică devenise ceva peste țări și mări. L-a invitat pe Pleșe odată, că mai postez din păcate pentru mine, că
da,
poate lui nu-i face plăcere, l-a invitat la acasă, la masă într-o seară și spunea, m-a căutat aseară Bill, eu nu știu ce, cine e Bill? Bill Clinton, așa.
Da.
Toți erau cu numele mic, îl căutau toți în zăpăceală. Și a deschis o, de la masă l-a ridicat, vino să-ți arăt ceva. Și a deschis o ușă și a arătat biblioteca. Aici sunt prietenii mei. Vorbea parcă era Lenin.
Băsescu?
Eu am luptat să vină Băsescu președinte pentru că nu voiam să vină Adrian Năstase, cu care eram deja niște bătălii subterane, cu Academia Casavenci și voiam cu orice preț să piardă așa. Și l-am ajutat pe Băsescu pe ideea, domnule, ăsta dintr-o bucată, marinar, a fost în țări străine, are altă viziune. Până l-am cunoscut mai bine. Și
cât de bine?
Cât de bine? Păi eu am insistat să vină Andrei Pleșu, consilierul lui pe politică externă. Pentru că mi-am zis, băi, el nu știe, n-are cum, n-are flair, nu știe limbi străine, nu știu ce. Și am spus, domnule, uite, da, zice, crezi că vine Pleșu? Domnul, eu încerc să-l conving. M-am zis la Andrei Pleșu și a zis, Andrei, băi, hai mă să-l ajutăm pe marinar, știi, că ăsta face praf comedia, e altfel decât ăștia, nu e politician de ăsta. Și admir, după ce am fost ministrul de externe și ministrul culturii, să fiu consilierul lui Băsescu, bă, zic, merită făcut efortul ăsta, hai să vedem să... Și eu mergeam săptămâna la Băsescu atunci. Eu eram la Realitatea și înjuram foarte tare la PSD și la Năstase. Și m-a chemat Vântul și mi-a spus, Mircea, știi că mie nu mi-e frică de nimeni în țara asta, că șeful SRI-ului e colegul meu de școală. Cunosc.
Cine era?
A murit, nu mai știu cum.
Timofte.
Da. Timofte. Zice, de un singur om mi-e frică în țara asta, de Năstase. Mi-a dat telefon că dacă tu mai apar la Realitatea, mă va distruge după ce va ieși președintele României. Și eu îl cred. Păi zic, și ce? Zice, tu ai fost vreodată la Veneția? Zic, bă, încă nu am fost. Îți dau o primă, dar ca să nu mai fiu în turul 2. Să nu mai apari, că mi-a zis că dacă mai apari în turul 2 am...
Și?
Zic, bă, atunci fii atent. Eu mă bag în clipul lui Băsescu. Îmi scop părăria că în clip ți-am batat. Nu mai apar la post. Realitate. Și, într-adevăr, m-am dus la Veneția cu... Mi-am luat familia română.
Așa, și ai apărut în clip. Și te duceai săptămânal la palat. Și
da.
Cum s-a terminat amorul?
Da. Într-o zi Andrei îmi spune, măi Mircea, m-a sunat ieri ambasadorul Germaniei și mi-a zis că, m-a întrebat dacă eu mai sunt la Cotroceni. Zice, nu m-ai chemat. Și îți dai seama, eu cu ambasadorul. Băsescu a devenit gelos pe faptul că el avea, când veneau toți ambasadori, era...
Lua da, printadul, era pe, lua fața.
Era pe locul 2, da. Băsescu, știi?
Așa,
farmecul, și... Pleșu și cu... Și mi-a zis, bă, plec, nu stau aici, nu mă interesează să stau degeaba. Și în clipa aia, eu m-am dus la Băsescu și am spus, domnul Băsescu, odată cu plecarea lui Andrei Pleșu, plec și eu. Și am început să-l dinamitez în ziarele mele.
Și ce-a zis când ai spus plec și eu? Adică plec din ce? Dintr-o relație de prietenie?
De prietenie, da. De atunci eu n-am mai vorbit niciodată cu el. Urmă, cine a venit? A venit săracul ăsta, lucru bine făcut, sinistru, cel mai sinistru între președinți.
O să treacă.
Trece, dar trece și viața noastră. Gândește-te că noi am dus în cârcă aceste personaje timp de 30 de ani, știi? Păi ne-au cocoșat, de fapt, știi?
Noi am ales, iar ei sunt expresia
noastră. Știu.
Câți ani ai stat la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități?
Vreo 6 ani, cred.
6 ani. Experiența de la CNSAS ți-a schimbat vreun pic viziunea asupra lumii și vieții sau deloc?
Eu știam, în general, ce se întâmplă cu oamenii. Experiența șocantă a fost ineficiența acestei instituții, faptul că mari oameni politici care au fost niște ticăloși înainte de a deveni oameni politici în România. Îți dau numai două exemple. Unul este epigramistul Ionescu Chintus, și-a băgat colegi în pușcărie. Avea 5 metri cub de dosare. Am aflat
de
la...
A fost plătit pentru asta?
A fost plătit, sigur că da. A fost plătit, a fost trimis în străinătate.
Liberalii nu se dezic de el.
Păi nu, mai mult decât atât. Ce să dezică? L-au ales președinte de onoare după ce s-a dovedit că a fost tunător, da? Președinte de onoare, și Iohannis i-a dat înainte să moară cel mai mare distincție, Steaua României. Cum e posibil? A fost făcut ministru al justiției pe vremea lui Ion Iliescu, tocmai fiindcă fusese turnător, și securiștii l-au scos la înaintare.
Pentru că era manevrabil,
păi
era
da,
șantajabil.
Da, da.
Bun.
E bine.
Nu, asta nu ne miră. Ne păi miră
cum să
că
nu te mire? Când ieși la iveală niște lucruri îngrozitoare.
Nu, dacă ai știut asta, de ce mi-o spui întâmplător mie la masă?
N-a avut niciun efect.
Și nu ai spus-o oficial.
Am spus-o.
Ca să oprești la timp.
Am spus-o. Nimeni nu a ținut cont. Și a luat înainte să moară Steaua, urmă, academicianul Stolnici, de asemenea, ceva sinistru. Mergea în străinătate la foștii masoni și le spunea securiștilor unde au camera de dormit, unde le făcea schema. Și lua bandă la securitatea.
Bine, dar securiștii crezi că nu puteau procura schițele unor locuințe ușor?
Nu. Erau niște oameni de afaceri deveniți ăștia în Occident, cu regele Mihai, l-a turnat și pe regele Mihai.
Pe bani ai văzut dosarele?
Da, da, da. Metri cub de dosare.
Primea bani.
Primea bani, din greu a primit. El lucra la Institutul Ana Aslan și ar fi vrut să fie el director în locul Aslan. Și securistul care stă de vorbă cu el, care îl mulgea pe el, zice, așa, ca să-i luați locul Ana Aslan, trebuie făcut un memoriu. Scrieți-l dumneavoastră memoriu cu numele de informator și spuneți acolo, Ana Aslan nu prea ne spune ce vorbește cu ministrul, nu știu, indonezian care s-a tratat aici. Nu ne spune ce actrice, că veneau tot soi de mari personaje din Occident.
Povestea asta de unde o știi?
Există în dosar.
Ai citit-o?
Da. Așa. În dosarul lui există acel raport al lui, scris de el, despre sine, în care spune, domnule mie, în locul Anei Aslan ar fi bine să vină remarcabilul Vălăceanu Stolnici, care ar ști să tragă de limbă și limbi străine mai multe, toate aceste personalități, așa, ar putea fi trimis și în străinătate. Și el semnea, e scrisul lui de mână.
Da? Și cine semna?
Semnează el ca cu numele de informator. Înainte să moară, ce crezi că a primit din partea lui Iohannis?
Steaua Republicii.
Steaua Republicii. Ce crezi că a primit de la Patriarhia Română? Gură de aur, sau nu știu ce i-au dat
Asta am înțeles că a avut, nu? A avut o gură,
a
de,
avut
aur.
O gură de aur.
Totuși și partidul nu l-a pus în locul tovarășului Aslan.
Nu l-a pus, da. Nu l-a pus.
Interesant. Era o limită.
Era... Păi da, și așa au dat seama, ticăloșia lui era uluitoare. Și seninătatea cu care, mă, apare în presă că ai fost informator, că ai dat în gât colegii plecați în serenătate, masonul,
da, da,
și se apar după aia cu serenătate. La... Deci puterea de rezistență în ticăloșia acestor oameni pe mine m-a șocat. Să
și toate astea cu capul tău de om care a fost acolo ani de zile, cum ți le explici?
Dacă eram japonez, îmi făceam harakiri. Fiind român, îmi fac cu harakiri prelung. Stau, gătesc, fac emisiuni cu lăutar, ce? Și caut să uit.
Dacă ar fi să alegi un moment al vieții tale în care ai vrea să te întorci, există?
Nu am nostalgia tinereții.
Un moment.
N-aș vrea să fiu din nou tânăr, cât uși de puțin. Vreau să întresc viața până la capăt.
Deci nu ai un moment în care vrea să
farme cu bătrâneții, nu știu, da. Și vreau finalul să văd...
Farme cu morții.
Farme cu morții.
Ce ți-ai dorit de Crăciun?
În afară de sănătatea pe care o doresc celor în jurul meu și...
Dar ție sub brad?
Nu.
Nimic?
N-aștept nimic. Nu.
Ai tu un vers pe malul apei unde eu trag la juc.
Mai am și un vers. Pe râu sunt oamenii mai buni. Pe râu sunt oamenii
mai
buni.
Dar m-am gândit oare pe malul apei unde eu trag la juc, apa e Dunărea sau Stixul?
Dunărea.
Și Stixul e o apă.
Stixul, da. Eu am scris cu plăcere despre Stix.
Da?
Acolo te poți întâlni cu François Villon, te poți întâlni cu multe personaje.
Să nu dai nas în nas cu niște inși pe care vrei să-i eviți.
Dacă vine cea de-a doua coborâre a lui Iisus și înviere și nu știu ce, Eu o să mă ascund atunci, după ce o să mor. Eu nu o să vreau să particip, să văd toți ticăloșii pe care am mai cunoscut odată pe pământ, în afară faptul că va fi o înghețioală fără de margini, că vor fi generații și generații. O să mă ascund și poate o să, dacă îl văd pe Caragiale, o să mă duc să-i pup mâna.